havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-fevral, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kerri Suriyada tinchlik o'rnatilmasa, AQSh B rejasini amalga kiritishini bildirdi. Toshkentda 22 fevralda so'nggi 110 yil ichidagi eng issiq ob-havo kuzatildi. Estoniyada 3 kishi Rossiya foydasiga josuslikda ayblanib qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Damashq va Moskva Suriyadagi siyosiy o'tish davri yuzasidan muzokaralarga jiddiy yondashuvdan voz kechsa, u holda Vashington B rejasini ishlab chiqayotganini bildirdi. Kerri B rejasi nimalardan iborat ekanini ochiqlamadi. Senatning tashqi ishlar qo'mitasida 23 fevral kuni chiqish qilgan Kerri, Rossiya haqiqatan ham 5 yillik urushning yakunlanishini istashi yoki istamasligi yaqin kunlarda aniq bo'lib qolishini aytdi. Rossiya buni o'z harakatlari bilan isbotlaydi, dedi Jon Kerri. 22 fevral kuni AQSh va Rossiya 27 fevral yarim tundan boshlab Suriyadagi jangovar harakatlarni to'xtatish yuzasidan kelishuvga erishgan edi. Seshanba kuni Rossiya tarkibidagi Ingushetiya Respublikasida Stalin deportatsiyasi qurbonlari xotirlanadi. Ingushetiya bo'ylab deportatsiya qurbonlari xotirasiga Qur'on tilovat qilinadi. Chechenistonda 2012 yildan beri Stalin tomonidan deportatsiya qilingan chechenlar xotirasi yodga olinmaydi. Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov otasi Ahmad Qodirov vafot etgan kun 10 mayni xotira va motam kuni deb e'lon qilgan. 1944 yilning 23 fevralida 600 ming Chechen va Ingush o'z vatanlaridan Markaziy Osiyoga ko'chirilgan edi. Deportatsiya qilinganlarning yarmidan ko'prog'i yo'lda olib kelinayotgan paytda ochlikdan, suvsizlikdan va og'ir sharoitlar tufayli halok bo'lgan. 1957 yilda Chechen va Ingushlarga vatanlarga qaytishga ruxsat berildi. Estoniyada 21 yoshdan 42 yoshgacha bo'lgan 3 kishi Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, 2 yildan 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Estoniya harbiy prokuraturasi 23 fevral kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, ular Rossiya maxsus xizmatlariga Estoniya xavfsizlik xizmati chegarachilari va harbiylarining faoliyati haqidagi ma'lumotlarni yetkazib turganlikda aybdor deb topilgan. Ularga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 23 fevralda Qozog'iston jurnalistlar ittifoqi raisi va milliy matbuot klubi rahbari Seyitqazi Matayev va uning o'g'li Kastak agentligi rahbari Asad Matayev hibsga olinishidan tashvish bildirdi. Ular hukumat tomonidan berilgan katta miqdordagi pullarni o'zlashtirib yuborganlikda ayblanmoqda. Biroq mahalliy faollar hukumat hech qachon Jurnalistlar ittifoqi, Milliy matbuot klubi va Kastak agentligiga pul bermaganini, bu tashkilotlar o'z faoliyatini o'zlari moliyalashtirganini aytmoqdalar. Faollarga ko'ra, hukumat Matayevni qo'lga olish ortidan Jurnalistlar ittifoqi faoliyatini susaytirishga va so'z erkinligiga bosim o'tkazishga harakat qilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati 23 fevral kuni Toshkentda Vengriya elchixonasi o'z faoliyatini boshlaganini ma'lum qildi. Vengriyaning O'zbekistondagi elchisi sifatida Yanush Vanik tayinlangan. Vengriya O'zbekiston mustaqilligini 1991 yilda tan olgan, Vengriya bilan diplomatik aloqalar esa 1992 yilning mart oyida o'rnatilgandi. Seshanba kuni mutaxassislar Toshkent tarixida 22 fevral so'nggi 110 yil ichidagi eng iliq kun bo'lgani haqida xabar berdi. Bu kuni havo harorati 32,5 gradusni tashkil qildi. Bu esa bir asr ichida 22 fevralda kuzatilgan eng maksimal temperaturadir. Mutaxassislarning aytishlaricha, bundan avvalgi rekord 1895 yilning 22 fevralida kuzatilgan. O'shanda havo harorati 10-9 gradusgacha isigan. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Shuningdek, bizni WhatsApp'dan, Telegram'dan, Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube'dan qidirib toping va do'stlarimiz safiga qo'shilib, ozodlik xabarlaridan hovuri sovumay turib xabardor bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash bo'limi xodimi Tohir Haydarov Farg'ona azot korxonasi oshpazi tomonidan pichoqlandi. Unga yaqin joydan pichoq yegan militsiya zobitining og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgani xabar qilinmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, oshpaz yigit 43 yashar militsionerni o'zaro janjal paytida pichoqlab qo'ygan.
18 fevral kuni erta tongda Farg'ona Azot korxonasida sodir bo'lgan voqea haqida Ozodlik 23 fevral kuni xabar topdi. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha, o'sha kuni korxona oshxonasida ishlaydigan IU ismli shaxs militsiya xodimi Tohir Haydarovni 10 ga yaqin joyga pichoq urgan.
Tohir Haydarovni pichoqlagan yigit xotini bilan korxona oshxonasida ishlaydi. Militsioner bilan oshpaz o'rtasida adovat bo'lgan ekan. O'sha kuni o'zaro janjal chiqqan va oshpaz yonidagi pichoqni chiqarib, militsiya formasida bo'lgan Haydarovga bir necha marta urgan. Militsioner yigit qo'l, yelka va qorin qismlariga o'ta og'ir tan jarohati olgani bois hushidan ketgan,
dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Tohir Haydarov Farg'ona viloyat shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizilgan, uni pichoqlagan oshpaz yigit esa hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Farg'onadagi huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Haydarov 10 ga yaqin joydan jarohat olgan.
Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash boshqarmasining 1-alohida militsiya batalyoni militsioneri Haydarov Tohirga oshxona pichog'i vositasida jarohat yetkazilgan. Pichoq uning bo'yin sohasiga urilgan, chap ko'krak va o'ng ko'krak sohasiga urilgan. Pichoq o'pkaning chap tomonidan teshib o'tgan, o'ng ko'krak qismiga ham pichoq tekkan, diafragma teshilgan, jigar yaralangan. U o'sha kuni ertalabki 7:00 shifoxonaga zudlik bilan yetkazilgan,
dedi huquq-tartibot idoralaridagi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Suhbatdoshga ko'ra, militsiya xodimi Haydarovning vaziyati hozirda yaxshilangani bois u jonlantirish bo'limidan boshqa bo'limga o'tkazilgan. Hozirda oshpaz yigitga nisbatan jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari davom etmoqda. O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari xodimlariga nisbatan kuch qo'llash holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yili Navoiy kon metallurgiya kombinati qo'riqchisini o'ldirib, o'g'irlik qilgan 7 kishi sud hukmiga ko'ra 6 yildan 19 yilgacha qamoq jazolariga hukm qilingan edi. O'tgan oyda esa Namanganning Haqqulobod shahrida militsiya xodimining oila a'zolarini o'ldirgan 4 shaxs 15 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Farg'onada oshpaz militsionerni pichoqlab qo'ydi. Bu kabi voqea hodisalar atrofingizda ro'y berayotgan bo'lsa, siz ham ozodlikni, ozodlik orqali jamoatchilikni xabardor qilish imkoniga egasiz. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling, Skype'dan bizga qo'ng'iroq qiling. Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online. Muloqotimiz endi o'zbekcha serialga aylanib borayotgan Chilonzordagi chinor kesish voqeasining yangi tafsilotlariga ko'chadi. Chilonzorning 6-chi mavzeida azim chinorlar Toshkent shahar hokimining buyrug'i bilan kesilgan. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda daraxtlarning Toshkent shahar hokimi 2015 yil 9 oktyabr kuni qabul qilgan 876 sonli qarori asosida kesilayotganini bildirdi. Hokimlik mulozimlari esa O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidan kelgan maxsus ko'rsatma asosida shunday qaror qabul qilinganini bildirishdi.
O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi rasmiylari Chilonzorning 6-chi mavzesidagi azim chinorlarni kesishga ular ruxsat bermaganliklarini ta'kidlashmoqda.